velona aminareo eto fa tena tsara Andriamanitra. Alohan'ny hiteriziko izay fitsonoana volombelona izay fa ho avy ny fotoana ilazako azy aminareo a, fa tena tsara Andriamanitra. Mino fa araka ilay toriteny teto ampiseho ny fahatsarany aminao koa nge Andriamanitra. Dia ifalisiravo ianao a, dia maitsy ho fahavolombelona koa ianao. Alleluia. Manasanao anokatra ny baibolinao amin'ny bokyny Eksôdôsy toko fa efatra ambin'ny folo. Eksôdôsy toko fa efatra ambin'ny folo ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Ary ao amin'ny bokyny Isaia toko fa telopolo ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Izay teny izay aloha no vakitsika ety am-piandohana. Eksôdôsy toko fa efatra ambin'ny folo ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Rehefa hita dia ho vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Toy izao ny vaky ny teny. Ary Mosesy tamin'ny olona, aza matahotra ianareo mijanona fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehovah izay ataonao anareo anio. Fa ny Egiptianina izay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Jehovah hiady anareo fenareo kosangina. Alleluia. Veriko indray mandeha. Aza aroa Mosesy tamin'ny olona, aza matahotra ianareo mijanona fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehovah izay ataonao anareo anio. Fa ny Egiptianina izay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Jehovah hiady anareo fenareo kosa angina. Isaia toko fahatelopolo ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao no lazain'ny Tompo dia Jehovah ny iray masin'ny Israely, amin'ny fiverenana sy fitsarana no hamonjenanareo, amin'ny fanginana sy ny fatokina no hisian'ny herinareo, nefa tsy nety ianareo. Veriko indray mandeha. Fa izao no lazain'ny Tompo dia Jehovah ny iray masin'ny Israely, amin'ny fiverenana sy ny fitsarana no hamonjenanareo, amin'ny fanginana sy ny fatokiana no hisian'ny herinareo, nefa tsy nety ianareo. Eo amin'ny fiainantsika isan'andro raha lasanabavy dia misy ny olana, misy ny ady, misy ny problema, misy ny zavatra sahabana. Tsy fantatro hoe karazana ady manahoana no misy eo amin'ny fiainanao, na misy eo amin'ny fiainan'ny olona amin'ny ankapobeny. Tsy ilozany zany a ny tsirairay avy raha mbola eto ambonin'ity tany ity, na zay heverinao ho mpanan-karena aza, na zay heverinao fa manana maizazy aza, na izy verinao fa manana fahefana aza, dia manana ady atrehana sy manana olana avokoa. Ary ny zavatra magaga fa na ny zanak'Andriamanitra aza dia tsy maintsy manatsika ady avokoa. Tsy misy afaka miala amin'izany a raha mbola eto ambonin'ity tany ity. Tsy fantatro hoe mety ady a eo amin'ny fiarahamonina ve, mety ady a eo amin'ny toe-pahasalamana ve, mety ady eo amin'ny fiainana manokana ve, amin'ny fitiadiavana asa ve, mety ady eo amin'ny fitezana zanaka ve, eo amin'ny ankohonana. Zava-tsarotra daholo zany, tsy mora daholo zany. Mety ady tsy fantatro amin'ny sehatra isan-karazany, dia misy isan-karazany a ny ady. Ary olana sedraina sy lalovana. Eto amin'ity tantarany soratany voasoratra atao ambokyny Eksôdôsy ity a dia zavatra anankiray izay mitranga efa fantatsika ny tantara, dia ny fotoana anankiray izay nivoahan'ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egipta. Raha ny zava-misy a dia lasa andevo tao amin'ny tany Egipta ny zanak'Israely a rehefa maty ilay mpanjaka farao izay tian'i Josefa. Dia nisy mpanjaka anankiray farao d'Egypta nandimby azy a zay tsy tian'i Josefa, tsy nalalany amin'i Josefa, dia nampahory sy nanandevo ireo zanak'Israely. Kanefa Andriamanitra moa dia namangy ny zanak'Israely, dia nampiasa ny Mosesy, dia nampiasa fomba izay tsy takatry ny saina nanafahanan'izy ireo tao amin'ny tany Egipta, dia nalefan'Andriamanitra ny loza folo ny fanesy. Ary tamin'ny loza fahafolo izay nafatesana ny lamatoa rehetra tao Egipta, dia nyroahany farao ny zanak'Israely, ndany ianareo mandeha fa maty izay ripaka izay a, dia nandeha izy ireo. afaliana be, firavoravona be, no nahazo ny zanak'Israely satria afaka tamin'ny fanandevozana. Dia nandeha izy ireo, dia nandeha, hoentina any amin'ny tany Kanana izay nampanantenan'Andriamanitra any Abrahama sy nampanantenan'Andriamanitra any Jakoba izay zanak'Andriamanitra, zanak'Israely. Rehefa nandeha izy ireo a, dia nieritreritra hoe vitatra ny olana, tsy hoantsony ny egiptianina izay mikaravasy antsika isan'andro sy mibaiko antsika. Nieritreritra izy zareo hoe milamy ny ity fiainany ity fa izao tsika olona afaka fa tsy andevy intsony. De ravoravo, kanefa zao zavatra mitranga, misy ny antsoina hoe fitondran'Andriamanitra. Ary sadiako ny sainao androany dia hoe Andriamanitra io nge mitondra anao e, sy mitarika anao e. Mety tsy eritreretinao a, tsy takatry ny sainao a zay zavatra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, fa misy ny antsoina hoe fitondran'Andriamanitra. Rehefa mamaky an'ity bokyny Eksôdosy ity aho dia tonga saina mihitsy hoe ary Andriamanitra kay no namorona, no nitarika, no nihevitra zay lalana hitondrana ny zanak'Israely. Ary tsy mba lalana mafinaritra ka hoe tahaka ny autoroute ety amintsika nitondrana azy a, fa andeha ovakitsika ao amin'ny toko fahefatra mifolo ihany a, manomboka eo amin'ny andininy voalohany a, vakitsika hatramin'ny andininy fahaefatra. Manasanao anokatra ny baibolinao, dia zao voalaza amin'ny anaran'i Jesosy: ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba hivily izy ka hitoby eo akaiky ny mpia irota eo anelanelan'ny Migdola sy ny ranomasina, eo akaiky ny Baala Zefona, dia tandrifiny no hitobianareo amoron'ny ranomasina. Ary Farao ilaza amin'ny zanak'Israely hoe azony tamberitany izy ka vao hidiny ny efitra. Dia anamafy ny fony Farao aho ka nenjika anareo izy, dia ankalazainao noho ny ataoko amin'ny Farao sy ny miaramila ndrehetra, ka ho fantatry ny egiptianina fa izao ny Jehovah dia nataony zanak'Israely zany. Zao zavatra nitranga. Rehefa nivoaka tao amin'ny tany Egipta izy ireo a, tsy tonga dia nandeha lala mahitsy be mam direkta makany amin'ny tany Kanana. Fa inona ny zavatra nataon'Andriamanitra? Nasain'Andriamanitra nandeha lalana miodikodina izy ireo, nakatsy amin'ny akavanana, dia nakatsy amin'ny akavia, dia netsinanana, dia avy eo ny ankandrefana kely, dia nenatsimo, dia niodikodina teo. Jereo ilay fitondran'Andriamanitra indray ndray tsika ohatra ny vony tamberitany, izay mihitsy ny voalaza eo. Dia Farao moa izany nipitazana tety ivelany, dia vony tamberitany mba nivoaka tato amin'ny tany Egipta ihany, mba tafavoaka tamin'ny fanandevozana any, fa reo voadidin'ny efitra vony tamberitany. Izay ilay lalana hitondran'Andriamanitra indraindray izay tsy takatra ny saintsika. Indraindray tsika ohatra miodina ka eo ihany, makatsika tsy tafavoaka ihany, makaroka tsy hita ihany. Aiza ihany izy ity frera, tsy hita ihany ty fandehany ity sera, tamberitany. Kanefa fitondran'Andriamanitra, ary zao ilay fitondran'Andriamanitra, ahoana ozy izy anamafy ny fony Farao aho ozy izy, dia jetrisa zany, dia tsy vela miorakoraka mihitsy, vomafy jereo ty adalany mitokoty, andao fa vony tamberitany reo, fa andao enjeantsika ozy izy. Ary teo misy natonga ny sain'ny Farao nieritreritra hoe tsy tafavoaka ry zareo, fa andao very atsona anay iverina, satria loza mahazo antsika reo, no mba main d'oeuvre antsika teto Egipta, reo no nampiasaintsika nanao ny brika am'izao fotoana zao a, tsisy olona tsony a, de izy nampiasaika, andao verenantsika nefa reo fa tsy tafavoaka reo. Eo amin'ny fiainantsika raha lasa nabavy a, de ndraindray tsika tratran'izany zavatra zany. Mieritreritra tsika hoe tena ataon'ny olona fanakora aho, tratry ny esiesy teny a, tena enjehan'ny fianakaviako a, na ny vadoka atao an-trano raha ndraindray dia mandatsa ahy, satria ohatra ny votamberitany tokoa aho. Zao nefa voalaza ny tenin'Andriamanitra, fantatro fa paikadin'Andriamanitra ilay izy, dia ahoana ozy Andriamanitra? Zao ozy izy a, zany rehetrarehetra zany no ataoko, dia zao ozy izy mba ho ankalazaina aho noho ny ataoko amin'ny Farao rehefa avy eo. Halleluja! Mba ho ankalazaina aho noho ny ataoko amin'ny Farao sy ny miaramila ndrehetra, dia ho fantatry ny egiptianina fa izao ny Jehovah. Halleluja! Mety vony tamberitany ianao amin'izao fotoana izao. Miodika vy, miodika vanana, tsy hita hoe ahoana izy ity, fa za mino fa ho ankalazain'Andriamanitra noho ny aminao. Halleluja! Ade ho fantatry ny manodidina anao sy ny jentilisa fa Jehovah no Andriamanitra. Halleluja! Halleluja! Fa zao ny zavatra mitranga. Rehefa tratra ny tamberitany io dia niodikodina teo, olombitsianina fantatra ny paikadin'Andriamanitra io, sy Andriamanitra niteny direkta tamin'ny Mosesy. Andriamanitra Mosesy io dia tena nanatombontsoa mihitsy, io dia miresaka tamin'Andriamanitra mifanatrika, miresaka amin'Andriamanitra mivantana, ary dia ampahafantarin'Andriamanitra azy daholo ny plan sy ny programma rehetrarehetra. Tena nanatompontsoa zany lehilahy zany, ary tsy nisy olona tahaka izany teto ambony tany ka hoe afaka miresaka direkta mifanatsika amin'Andriamanitra. Dia Mosesy nafantatra an'ilay programman'Andriamanitra. Mosesy efa fantatra Andriamanitra tsara, fa fantatry Mosesy tsara hoe zao zany le paikadin'Andriamanitra. Alefa makatsy piaro taloha, dia avy eo a jaona eo ny lalana migdona sy ny ranomasina, dia mitokodina eo, dia tandrifina eo, eo no mitoby amin'ny toerana tena ngamba izy io, raha azo azo alaina sary an-tsaina, dia eo anaty cuvette. Tsy afaka hoe waiza gauche droit, tsisy lalakale. Ndraindray tokoa nge zany le fiainatsika, misy fotoana tena zany. Mbola ho avy amin'ny fotoana ijoroko vavolombelona aminareo fa misy zavatra lehibe nataon'Andriamanitra tamiko a, fa miandry tsara aloha hoe tena am'le izy mipoaka tsara mihitsy nolazaiko anareo. Halleluja. Fa zao zavatra misy a, misy fotoana ianao tena ao anatin'le fotoana tena tsy hitanao mihitsy mangirana, tena ozy ianao aizy izy zany. Fa isaorako Andriamanitra fa tena ankalazaina ny anaran'Andriamanitra. Halleluja. Tena ankalazaina izy, ary dia isaorako an'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Za maniry koa mba tahaka izany ianao androany, mba ho ankalazaina ny anaran'Andriamanitra noho ny aminao. Fa zao zavatra mitranga, tsy fantatra ao ilay fitondran'Andriamanitra, izay zava-nisy teto. Raha fantatra ireo zanak'Israely eo tany am-boalohany ka nytenenin'i Mosesy hoe aza mikoropaka ianareo fa paikadin'Andriamanitra ange ty lalana hitondrany antsika ty, moa dia ataony maketo tsika dia maketo tsika dia maketo tsika. Fa tsy nafantatra ny olona, dia amin'ny maha olombelona azy, dia inona zavatra nitranga. Zao ny zavatra mitranga raha mamaky an'io andininy io ianao. Zao ny zavatra niseho a, vao hitan'ny farao nijetilisa zany ary ambadika ry mitazana, dia ozy izy farao sy ny egiptianina, ireo fa taraika eo tavela ovoany ao, io fa tsy tafavoaka nitiran-doza nidiranangano, jereretra nataony mba nadositra ihany efa tavela ao mpivoany ao, mba ho enjehana indray ozy izy. Dia zavatra nitranga, dia inona zavatra nitranga? Vorimma amin'ny farao ny miaramilany, dia soavaly fitaingina sy ny miaramilany, dia lasa izy nanenjika, ary voalazany ten'Andriamanitra fa tena ny kalesany rehetra tao Egipta. Betsaka nge zany e, firenena anankiray to miaramila ndray manontolo, nitafika ray manontolo, nentiny nanenjika zanak'Israely, satria fantanao ireo fa taraikeo ireo a, tsy afaka ireo a, tena vitatsika mihitsy ireo raha ho tafiantsika, andao arytsika hiazakazaka. Dia lasa izy ny hazakazaka, nanenjika zanak'Israely zay tsy nahalala an'ilay fitondran'Andriamanitra, nitazana dia tonga saina, lozy ty mahazo antsika, anarantsika mba tafavoaka, fa jereo fa mitoratsofo kalesan'ny farao mihazakazaka manenjika atsika. Dehibe dehibe ny zavatra nitranga, ataony natahotra. Asa ny karazan'olona misy karazany be dehibe, misy ny olona sarotahotra, natahotra be, dobodoboka ny fony, ny rainy be sy ny neny sy ny anina angamba, dia lozy ty, inona natao raha kizy tsy maray lamba, ny lehilahy ndray menimenina tapatapa, inty inona natao zareo. Zanak'Israely tsy voaomana iady zany olona vao afaka avy any fanandevozana avy nanao briky zany, tsy mba nanana fitaovam-piadiana lefony, tsisy ninona. Ny akanjo sy ny entany, ny entakely, ny entiny nandositra niala tao amin'ny tany Egipta, loza. Jereo tsara le situation, atao imagine hoe ianao ny tao anatin'le vahoaka, inona reny mba nataonao hoe ianao le afaly be sy ny orakoraka iny, ino rehefa feny soavaly manetsika anao sy kalesy mihazakazaka atao riny. Dia ho za hoe nefa nandinika tyandrita tony ten'Andriamanitra tya, dia tena tsy maintsy nataoko ny ray tamin'ireo. Inona ny zavatra mitranga? Taony natahotra, taony nanenina, taoko ny olona ny menimenina, taoko ny olona ny fanometsiny, taoko ny olona ny taraina, taoko ny olona ny emotra sy ny verin-dalana. Misimisy angamba ny hazakazaka tao verina, atao tonga dia itolo tena zareo a, aloha fa tsy sao dia maty eto, fa atao tonga dia manatona dia manangana saina fotsy. Mety ray tao amin'ireo toeran'ireo ianao, mety ianao le hoe le natahotra dia tsisy ninona azo natao, le anao le nanenina dia tena takisay ihany, tsy mivavaka takisay ihany, tsy nanompo an'Andriamanitra takisay ihany. Ohatra zao zao ranona tsy mivavaka, mety tsara mihitsy nge fiainan-dry zareo e. Alady ohatra zao izy mitsotsotra ny mpandriny, alady ohatra zao izy fianazo ny parke eto Paris, za ty ny vavaka, mba izy amin'ireo toerana misy anao,
ataondray na nanometsiny amin'ny Mosesy ianao Mosesy tena daladala iny ty adalànana atao noentina ho faty ety anefitra zay zay mihitsy ho voalazandrano anga tsy sy fasanao izy any Egypta noentinao ho faty ety anefitra ty amin'ny desera ty zay an taony olona zay be ny taraina inona reny atao taraina mitaraina mitaraina amin'ny vadiny ny vehivavy mitaraina amin'ny dadatohany ankizy mitaraina amin'ny dadabe mitaraina mety misy karazany olona mety zany zavatra mitranga mandalo an'le fitondran'andriamanitra sika dia tsy mahandro tsy mahafantatra la sitrapon'andriamanitra sika dia mipotra daholo mahatsika atsika mahaolombelona atsika mipotra daholy mipotra daholy hito daholo ny karazany rehetrarehetra Mosesy nalala ny fitondran'andriamanitra halleloya izy efa nalala n'le secret dia ahoana ozy izy nanatina Mosesy ny olona nitaraina tamin'ny Mosesy ny olona dia ozy izy Mosesy aza matahotra ianareo e mijanona fotsiny dia zao ozy izy ho hitanareo ny famonjen'ny Jehova halleloya halleloya mba tiako ianao raha lasiana bavy anana an'izay finoany Mosesy zay ary eritrerety fitondran'andriamanitra daholo ny zava baiboly mihitsy ange miteny ny zavatra rehetra ange miara-miasa soa zay tian'andriamanitra halleloya miara-miasa nasoana ratsy miseho eo miara-miasa zany asoa zay tian'andriamanitra dia fantatry Mosesy zany hoe tsy taitra ianareo fa na dia soavaly stafika tena ny miakalesany sy farao rehetrarehetra zay mihitsy voalaza ao raha mamaky any tenin'andriamanitra io ianao dia jereo tsara fa andiny fafito andiny fahiny dia nasainy nofehezina tamin'ny kalesy ny soavaly sady nitondra ny vahoaka ny anaraka azy ary nitondra ny kalesy eninjato voafantina sy ny kalesy ny egiptianina rehetra petsaka zany goavany zany fahavalo zany na dia tahaka izany ary ny zava-misy dia hoy Mosesy izay nalala ny fitondran'andriamanitra aza matahotra ianao hitanareo ny famonjeny Jehovah anareo fa ahoana ozy izy zao fotsiny ozy izy Jehovah ny ady anareo fa ianareo angina androany dia mitonanao raha lasanabavy ampangina inona ny ampanginina ny tahotra inona ny ampanginina le fanenenana inona no ampanginina le fimenomenonana inona le ampanginina le fanomezatsiny zay mihitsy natonga Mosesy an'io teny an'io tao mangininareo fa Jehovah ny ady anareo ampangina daholo zany rehetrarehetra zany le fifiemorana le fiverenan-dalana le fahakiviana ampangina halleloya fa tsy hoe mangina fotsiny dia ay mangina dia miandry fa le maolombelona anao ampangino vahoaka Jehovah ny ato anao halleloya aza matahotra ianao fa mijereny famonjeny Jehovah ahoana zany hoe mijery ny famonjeny Jehovah zany nanomboka teo amin'io fotoana io dia nampianatra Mosesy ny amin'ny antsoina hoe finoana manomboka mijery ny famonjeny Jehovah halleloya io ny atao hoe finoana io mijery zavatra tsy hita fanehoana ny zavatra tsy hita halleloya sarotra be le situation le toejava-misy tamin'io fotoana io satria raha maolombelona dia nijery ny zanak'isaka inona tokoa moa zany no azon'andriamanitra tao a tsika eto ampivoan'ny desera mitafiky ny egiptianina tena mitafika sy ny kalesy ny egiptianina ray manontolo tamin'io fotoana io ngamba dia naka ny reservista mihitsy farao teneny daholo zay olona manana kalesy soavaly tsy maintsy mandeha andeha anafika ny zanak'israely tsika andeha hisambotra ny zanak'israely dia raha saina maolombelona dia ozy izy reto zanak'israely reo dia tena raharaha ty tsy takatra sy tsy possible mihitsy nazara am'izao fotoana zao dia mbola mieritreritra foana hoe raha teo am'la situation ahoana tokoa moa ranomasina ve isokatra ary tsy nisy nanana n'izany saina sy eritreritra zany mihitsy ireo zanak'israely reo na di ray aza ary raha za na ianao ny teo am'la toerana dia tsy tao an-tsainao mihitsy zany hoe ranomasina ka isokatra ranomasina ka andeha tany maina any amin'ny fanambanin'ny ranomasina tsy nanana n'izany saina zany mihitsy ny olombelona fa mila mijery ny famonjeny Jehovah eto a dia hitasika any sainao manao hoe mety misy ny zavatra sarotra mety misy ny zavatra tsy vitany olombelona mety misy zavatra tsy takatra ny sainy olombelona fa mijere ianao ny famonjeny Jehovah manana ianao finoana fa ny andriamanitra ao dia mahita mahavita zavatra zay tsy takatra eo mihitsy ake ny anaporofon'andriamanitra ny sainy sy ny alebiazany sy ny voninahiny sy ny herinye halleloya ary hatramin'izany ka mahatramin'izany fotoana zany ka mandrakiti ny androany tsy mbola nisy ranomasina ny sokatra tahaka izany tamin'ny androny zanak'israely sy tamin'ny andro ny elipa aminany teo amin'ny onon'ny jordana ihany mba nisy ranony sokatra tahaka izany tsy mbola nisy zany hatramin'izany fotoana zany ka hatramin'izao kanefa vitan'andriamanitra zany ary nafinaritra tanyity tenin'andriamanitra ity dia zao no amarinin'Andriamanitra mihitsy ny teniny hoe reo hitanareo reo andro any reo egiptiany reo tsy hitanareo tsony mandrakzay. Halleluja. Oralasy anabavy mety vonitamberytany ianao zao a, zay le teny averiko eto anao aminao andro any, mety misy tamberytany a, le tamberytany de hoe miodina ka tsy tafavoaka ihany takany olona very ao anaty ala be. Hitanao rehefa ao anaty ala ianao, rehefa tianao ampivonin'ny ala ao ianao de tsy fantatra tsony hoe aiza ny atsimo, aiza ny avaratra, aiza ny atsinanana, aiza ny andrefana. Rehefa tianao ao anatin'ny ala mikitroka, azo izy nareo nefa mba nahita ala mikitroka, mba iza nefa nandeha nijera kitro tany an-dasy be. Vao anatiny ao anao de tsy fantatra tsony aiza ny atsinanana, aiza tsy ny andrefana, aiza ny avaratra. De ahoana le olona volan'ny tamberytany mitady lalany ivoany izy a, de mandeha izy a, de tsy fantatra, tsy tafavoaka mihitsy izy, miodina akavanana izy a, mbola lavitra be tsy hita ihany, miany miakavia izy a, tsy hita ihany. Tamberytany, mety vony tamberytany ianao zao, fa raha zanak'Andriamanitra ianao de tsaroa fa fitondran'Andriamanitra anao zany. Mitiry tanjon'Andriamanitra eo fiainanao de zao andringana any egiptianina izy a, tsy hoe eo fiainanao mandrakzay. Ary sarika asainao fa matoa asian'Andriamanitra ny ady, ataonao ahoana moa ny andresin'ny egiptianina raha tsy aripaka izy, raha tsy misy ny ady aloha. Halleluja. Tenenao akaikinao andro any, egiptianina eo fiainanao io rahalahy, tsy hitanao tsony io mandrakzay. Tena tsy ho hitanao tsony io mandrakzay. Oh sera, tsy ho hitanao tsony egiptianina eo fiainanao manenjika anao io. Halleluja. Fitondran'Andriamanitra io fiainanao io e. Halleluja. Fitondran'Andriamanitra io mba andringanana ny egiptianina eo fiainanao. Halleluja. Horipaka ny egiptianina eo fiainanao. Inona le egiptianina? Inona le farao mpapahosy mpampandevo mpanandevo anao? Tsy fantatro. Mety miteny aminao zany frera, tsy mahita asa mihitsy a. Egiptianina tsy mahita asa, tsy hitanao tsony zany mandrakzay fa hahita asa ianao. Mety hiteny anao za sera, tena marary lava egiptianina manandevo zany. Tsy hita tsony zany manomboka anao satria hijery ny famondren' Jehovah ianao. Ny tokony ataonao de mangina. Hainao amizay inona le mangina? Ampangina daholo le fitaintainana, le fanahina, le tahotra, le fanenenana, le fiemorana, ampangino. Tena ny mangina ianao fa zay hijery ny famondren' Jehovah. Halleluja. Mangina ianao fa izay hijery ny famondren' Jehovah, fa Jehovah'Andriamanitra de manao lalana zay tsy takatra ny saiko, zay tsy hitany masoko, zay tsy eritreretiko akory. Halleluja. Tena faly ange reo zanak'Israely reo raha ohatra jereo tsara ny nataon'Andriamanitra, sokafan'Andriamanitra ny ranomasina. Tena nohon'Andriamanitra Mosesy, nahoana ianao mitaraina amiko satria mitaraina be ilay zanak'Israely. Mosesy etsy efa tsy hitantsony koa zay asinany tena, na dia fantany ary ny fitondran'Andriamanitra, tsy hitantsony. Inona re no ataoko hoe mbola tsy fantany, inona no atao? Na Mosesy ary mbola tsy to, inona ro no atao? Mino fotsiny Mosesy fa Andriamanitra zay tompony afaka mamonjy. Matoa izy natenin'ny olona hoe mijere ny famonjen' Jehovah ianareo, aoka ianareo hijery ny famonjen' Jehovah, fa mbola tsy fantany inona ny tokony atao. Nanome baiko Andriamanitra, lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso, ainjiro ny tenao, kapohy ny ranomasina fa hisokatra de andeha tany mainy ireo olona ireo. Halleluja. Tsy takatra ny sainy zany, zavatra tena tsy nieritreretiny zany. Ary de gaga daholo le zanak'Israely, ny hiratra daholo ny mason'izy ireo, tonga sainy izy ireo fa tena lehibe ny Andriamanitra. Lasa zay mborosesy nandroso ngamba ny aotraotra teo daholo, ahoana izany say tsomboka voalohany, izany say roso voalohany. Halleluja. De nyroso izy ireo de lasa nahita zany farao de gaga sy natahotra ihany. Kanefa moa efa programan'Andriamanitra ny andinganana ny fa ny miaramilan'ny farao rehetra rehetra, de nanamafonifony farao izy. De farao zany nanao belo fotsiny hoe ndaoko tsikitsofokako reo ara tafiditraoko. Kanefa nasian'Andriamanitra elanelana foana ny andriafo sy ny andrirahona, lalana tsy vitandray andro ange zany, raha diniana ange zany elanelan'io ranomasina meny io. Tsy fantatro am'izao fotoana zao raha jerena amin'ny carte hoe fily kilometatra, tsy vitandray andro zany. Ny sokatra elabe mihitsy zany io ranomasina nandritra ny fotoana maharitra, tsy haiko na telo andro na efa nandroa andro na efatrandro. De lasa de nietretro farao hoe tsy olana mihitsy fa raha tsika akaiky reo a, rehefa tafavoaka izy de mba tafavoaka koa tsika. Fa Andriamanitra manana fitondrana tsara. Halleluja. Izay tsy eritreretin'ny olona. Ary azo antoka tsara mihitsy fa nyfahitana an'le farao nanenjika koa, vao mainka ny ampiazakazaka an'le zanak'Israely tao ambany ranomasina tao, ndao aikaka ihany reo fa mbola man io fa mbola mitsofoka ihany ray koro zareo. Tena azakaza inona nataon'Andriamanitra, nampifanaritahan'Andriamanitra reo zanak'ireo egiptianreo, de vahan'Andriamanitra ny kodiaran'ny kalesy sasany tao aloha tao a, dia lasa nisy ambotaiazy tao tsy afaka nandeha le kalesy sasany a de teo sahotaka teo reo tavela tao ampivony tao ao ampivony tsara tao izy ampanina tao ny kalesy sasany satria kalesy be deaibe ny egiptiany kalesy rehetrarehetra tao egipta nalefa naroboka tao daholy jereo nge zany ny fahavalonao rehetrarehetra raha lasarina bavy mitehin'andriamanitra daholy fa ianao mila mangina de mila mijery ny famonjen' jehovah halleloia mijery ny famonjen' jehovah de olona manana finoany zany manompoka eto a de mitaky anao andriamanitra akoatra ny fanginana afafampanginanao maha olombelona anao de mijere ny famonjen' jehovah ianao halleloia io le finoany io mila finoana raha lasana bavy ty fanomponan'andriamanitra ty na de ao anaty tambiaritany aza ny fiainanao ankehitriny mila manana finoany ianao efa toriteny imbetsaka eto zany ary zany finoany zany de toriny eto foany zany satria zany no takina rehefa ho avy ny amin'ny raha lanitra jesosy tsy taky anao izay ohatra inona ny volany am-paosinao sara ohatra inona inona ny vitanao sy ny adidy vitanao tsy zany takiny fa ny finoana ao anatinao alleloia ary ianao de hitaonanao ny tenin'andriamanitra mba hijery anana finoany ianao rehefa manana finoany ianao hitanao ny famonjen' jehovah ary jehovah andriamanitra anao zavatra lehibe zay tsy takatra ny sainao eo amin'ny fiainanao halleloia mivavaka ianao mivavaha amin'ny finoana halleloia mandeha anao mandehana amin'ny finoana mijoro anao mijoroa amin'ny finoana mihinina ataonao de minoan'andriamanitra ianao apetrao foana ahoana moa le finoana nge de zavatra tsotra ihany miteny eo anatrehan'andriamanitra ianao andriamanitra o manaiky afa malemy fa ianao no mahery le finoana nge de zavatra tsotra ihany andriamanitra o na zavatra tsy vitako azy ity de fantatro fa vitanao alleloia manana ny hery sy ny fahefana rehetra ianao manao mihoatra zay no zay eritreretiko alleloia zay nge le finoana e le finoana de fametrahana hoe andriamanitra ambony noho ny zavatra rehetra andriamanitra mahavita ny zavatra rehetra fa tsy hoe heritraina io foana verimberiko hoe misy olona miteny hoe vita ny finoana efa manam-pinoana ianao de vitanao le olona amin'io olona tsy mihinao an'andriamanitra le olona anio tsy mivavaka amin'i jesosy kristy tompo le olona anio fa ny azy besaina everina hoe le besaina ny finoana le ambony moralina ny finoana tsy zany no finoana fa finoana fa hain'andriamanitra atao ny zavatra rehetra zay le finoana mametraka ny finoanao ianao ny fitokisanao ianao amin'i jehovah andriamanitra amin'i jesosy kristy tompo amin'ny fanahy masina hoe ty zavatra ty a de vitan'andriamanitra andriamanitra nitoki ny finoana de fahatokina ami'ny zavatra anterainy misy fahatokina an'andriamanitra aho alleloia misy fanantenana an'andriamanitra aho misy zavatra antenainao amin'andriamanitra misy zavatra andrasanao amin'andriamanitra alleloia be deaibe ny zavatra zay miseho eto ambony tany misy olona mieritreritra hoe rehefa be saina ba io saina ihany mitondra an'io zay foana ny fiteniny olona saina ihany raha ngah mitondra an'io a rehefa be saina ianao de tafavoaka foana ilaina tokoa ny heritsaina heritsaina zany fa tsy finoana indraindray ny olona zay mahatonga an'le olona ty andafy aty be deaibe le mamoy fo sy mamoy ny tena satria sady efa tsy mivavaka izy mbola tsisy heritsaina koa fa matetika ny olona zay tafavoaka eo amin'ny fiainany de olona manana heritsaina fa tsy zany ny finoana tsy zany ny finoana ny finoana de finoana an'andriamanitra sy finoana an' jesosy kristy halleloia za mino an' jesosy a kely sibidika tena olona tofanao ny olona tsinitsinina fa za mino an' jesosy a de ny jesosy tompoko a afaka mamonjy a izy na anaty ady sarotra aza de mino aho fa tsy maintsy tafavoaka aho satria manana an' jesosy a na ao anatin'ny aretina de mino aho fa tsy maintsy sitrana ah satria manana an' jesosy zay ele finoany zay le tsy hoe heritsaina samihafa mihitsy zany a ny heritsaina ilaina omenao courage le rahalahinao sy le raha vavinao zay le hoe maome mampahery ao courage frera fa tsy hoe courage tsy hoe iny le maome finoana finoana azo avy amin'ny toriteny ny finoana azo avy amin'ny teniny kristy ny finoana de jesosy no mame azy ao anatinao zay na tonga ny mpianatra ny vavaka tamin'i jesosy jesosy ampitombony finoanay ampitombony finoanay alleloia mivavah ianao de jesosy ampitombony finoako mba afaka hijery le famonjenao a ampitombony finoana atao anatiko alleloia tazomy le finoana zay le hoe mijery ny famonjen' jehovah mila finoana akoatr'izay dina koa ny zavatra tokony atao mivavaka tsy mitsahatra mandra-pandresy raha mamaky isika ao amin'ny filazantsara marika toko fahafolo andiny fahenina amby efapolo de tantarany Bartimeo jamba io Bartimeo jamba inona ny zavatra nitranga Rehefa andalo teo Jeriko Jesosy, misy lehilahy izay jamba. Fa itsika tsara io tantara io. Efa reny nilazan'i Jesosy. Efa fantany hoe izany Jesosy izany ho ny mpanasitrana. Efa mba niandriny izy hoe rovina izany Jesosy izany mba andalo eto amin'ity tanàna misy aty. Dia nio reny fa misy vahoaka nanomboka nandalo. Ay, misy olona. Fa misy inona, fa misy inona. Ah, Jesosy avy any Nazareta no mandalo. Ah, Jesosy. Ay, foana ianao izay andalo Jesosy na dia mbola tany amin'ny roanjato metatra na tany amin'ny lavidavy raha dia efa nanomboka ny miorakoraky Bartimeo. Ji Jesosy zanaky tavito mandrafo amiko. Ry Jesosy zanaky tavito mandrafo amiko. Ry Jesosy zanaky tavito mandrafo amiko. Mioraky izy. Amatsambatsy tsy fantany tsinona ny distansa hoe mbola aizy Jesosy. Fa nanomboka navery ny tsenjery. Io lay vavaka. Nataony ny vavaka. Nataony ny vavaka. Taitra ny olona rehefa na mandalo ny olona dia nampangina azy. Mangina ianao ry Bartimeo, fa iny ty retiretinao. Iny ty ataonao. Maninona ianao mitabataba eto. Manakorotana ny mpampianatra ianao. Manakorotana Jesosy ianao. Mangina ianao ry Bartimeo. Ah, vao maika anasandra ny vavaka. Le ampanginina tsy le vavaka. Tsy hoe ah, manginao ny frera. Dia ozy ny sasany ray izay mahita anao mangingina, mahaly anao mangingina. Tsy izay. Le vavaka tsy ampanginina. Fa le vavaka sandratra. Atao le vavaka mandra-pandresy. Aleloia. Azonao le izy? Ianao no ampanginina. Le mahay anao anao no ampanginina. Fa ny vavaka ao a toizo. Aleloia. Dia ahoana? Inona nataon'i Bartimeo? Niorakoraka izy. Ry Jesosy zanaky tavito mamindrafo amiko. Ry Jesosy zanaky tavito. Nangina anao ry Bartimeo? Ah, Jesosy zanaky tavito mamindrafo amiko. Aleloia. Ndraindray mety mampangina antsika mihitsy ny manodidina antsika amin'ilay vavaka. Ndraindray tsika ampangininy izao tontolo izao. Ndraindray tsika ampanginin'le olana. Le olana indray mampangina an'le vavaka ataontsika. Indraindray le fakiviana mampangina an'le vavaka ataontsika. Mandalo Jesosy dia araroto ny fandalovany. Aleloia. Asandrato ny vavaka ao. Asandrato ny antsoantsonao. Asandrato ny fitarainanao. Fa Jesosy io tsy mareniny io. Misy sofiny tsy lahadalovana fa mare. Aleloia. Hitany ao anatin'ny fonao. Hitany ny etaetanao. Tsy fantatro na olona firinjato na firy arivo ny nanaraka an'i Jesosy. Be dia be ny olona nanatin'ny azo antoka mihitsy fa tsy hoeno mihitsy raha olona mipetraka amin'ny tany ery ambadika ary. Takona ry ambadika ary. Na dia miorakoraka satria eo koa ny ankizy mety mandeha eraka ny lalana ny siotsioka ny antsoantso. Fa hitan'i Jesosy le vavaka misandratra. Hitan'i Jesosy le antsoantso an'ilay olona. Dia zao a. Inona ny tokony ataonao? Aza tsahatra aloha ny vavaka. Aza tsahatra ny antsoantsonao. Mandra-piantson'i Jesosy ianao. Fa hiantsoanao nge Jesosy.
Aleluia.
Hozy izy Jesosy, eto ty amiko le jamba. Aleluia. Eto ty amiko le jamba. Dia ahoana indray? Niova daholo le fihetsiky le manodidina vao nanomboka nisy ny valom-bavaka. Aleluia. Ay, mitsangana ianao, miantsoanao n'izy. Miantsoanao n'izy. Tao. Dia iny. Iny Bartimeo fa mitsangana. Ah, tsapatsapa. Aiza, aiza, aiza ny lalana, aiza ny lalana. Tena nataona an'i Jesosy Bartimeo. Rehefa tonga teo amin'i Jesosy izy. Dia ahoana? Jesosy tsy niteny hoe mangina ianao fa ianao koa dia tabataba be ny anarako dia tontondoninao eto. Nateny Jesosy ianao koa dia manala baraka. Maninona ianao mitabataba ohatr'izany? Maninona ny tenenao zanaky tafito zanak'Andriamanitra? Tsy niteny an'izany Jesosy. Fa hoy Jesosy, inona ary ny tianao ataoko aminao e? Aleloia. Mba tiako mihitsy ny andrean'izany teny izany avy amin'ny vavan'i Jesosy. Oralahy izay ka inona ny tianao tiako atao aminao? Mba tianao koa ve Jesosy iteny aminao? O frera, inona ny tianao atao aminao? O sera, inona ny tianao ataonao atao aminao? Aleloia. Tonga dia itsio. Tonga dia nitsiny Bartimeo ny ampahiratana masoko tompo. Angamba mbola nentinteny le kapoka kely, tsy niteny izay mba hafenao ity kapoka ity. Fa hoy izy nitsiny izay zavatra manahirana azy. Dia nitenen'i Jesosy ny ampahiratana ny masoko.
Aleloia.
Hozy Jesosy tongava aminao araka ny fononao. Aleloia. Aleloia. Eo ny problema. Inona ny tokony atao? Voalohany a, tazomin'ny fononao. Jereo. Jereo Jehovah. Jereo Jesosy. Jereo Andriamanitra tomponao io. Fa hamonjy anao izy. Tafita dia resy lahatra Andriamanitra. Batery fiarovana mafo azy. Andriamanitra ny famonjena. Mamonjy io Andriamanitra io raha
lasa. Amen.
Tena mamonjy io. Ndraindray ny fitondrany fotsiny tsy fantatsika. zay le izy le fitondrany etsy fantatsika de zay tsika mieritreritra hoe frera tena ohatrany ajanoko am'izay le vavaka fa ohatrany tena tsy ngamba andriamanitra ty ozy izy tsy ngamba tsy sitrapon'any zay koa nataony devoly tsy sitrapon'andriamanitra angamba ny angatao efa fantatra ao fa zavatra tena ilainao sy mety aminao ve de tsy sitrapon'andriamanitra sitrapon'andriamanitra angamba frera fa tena aiza ve de mivavaka any zay nataony ty rahalahy anankiray sy rahalahy anankiray teto amintsika mpitory teny a mafana fo a mitondra fiangonana de avy eo izy nisy zavatra nangatahany tamin'andriamanitra efa nifadianina ray folandro raha latsy nivalina izy inona tsony ny ataoko ato lasa izy ny ala de lasa izy nifindra fiangonana de ny any fampiatso moa zay mirahalahy de niteny izy tonga de izy olona fantatro tsara zay mifakalala tsara de zay ny resaka nataony nanamarina ny tenany teo izy tsara lahy a tsy fantatro mihitsy aloha misy olana teo amin'ny fiangonana de zay ny problema zara lah ozy izy ty ny amo fiainana hoetiko mivavaka sy fadikanina foana ka rehefa nataoko mivavaka sy fadikanina ka tsy mivaly mihitsy le izy de amiko zany tsy sitrapon'andriamanitra tsony nivavahako an'io zavatra io fa aloko zany miala o rahalahy o sura zavatra tsara ve anao angatahnao de tsy sitrapon'andriamanitra en zavatra tsara ve ny tedavinao de tsy sitrapon'andriamanitra fa tao anatin'le tamberitany le frera de nieritreritra hoe tena tsy mivaly ty vavaka ty fa alao ajanona sy adaboka aza mba kivy ianao e alleloia aza kivy ianao e tamberitany fotsiny io zay entana nanganana ny fononao androany tena fitondran'andriamanitra ty mety atao anatin'le tamberitany kely aloha zao en fa mino a fa ijery le famonjeny jehova fa ho avyn'ny fotoana de ho ankalazaina ny anarany a le egiptianina be dibe manodidinareo a tsy hitako tsony mandrakzay alleloia alleloia azonao ny lesona androany azonao ny lesona androany tazomo ny finoanao asandrato ny vavaka ataonao tahaka ny amy Bartimea hoe tsy amelako mihitsy raha tsy miantso a jesosy a de manontany ah hoe inona ny tianao ataoko aminao alleloia rehefa tonga zay fotoana zay de mba hijoro vavolombelo le tenao tena nanatona mihitsy jesosy frera de niteny tamiko izy inona ny ataoko tianao ataoko aminao de nlazaiko azy zao jesosy io zao jesosy io tena ho ataony zany mino ianao fa ny jesosy zay tomponao tsy miova ho malisy anio mandrakzay ny sandriny tsy fofa mahavonjy ny sofony tsy lalidalovana fa mahare fa amy fotoana rehetra zay antsonao azy re ny vavaka ataonao manany ianao faharetana manany ianao fahatokiana mito matoki azy fa izy ho avy ny fotoana izy tsy anelana zay ny programa ny andringana any egiptianina azonao ho arigana ny egiptianina ka ahoana raha fomba andringana anazy raha tsy nitsoboka tao anatin'le ranomasina le egiptianina ao tena tsotra be mihitsy mandringa anazy satria nakatona ny ranomasina avy eo tototra atao reo maty reo avao pirofo mihitsy zany tantary zany tsaroko tsara ndrandray mandreny ampanara la daoda mba nanana tombontsony tsidika andreo piramide d'egypte reo reo piramide areo i piramide any egypte io moa de ao feno zavatra be dibe ao taka muse io de feno fitaovana ny zavatra ny egiptiana ary feno fatin'olona be dibe ao ny egiptianna de manana taleta amin'ny fitehirizana andreny faty reny sorany produit sy ny karazana de fitehirizana faty de namangy tao zareo a de zao ny zavatra nitranga gaky izy a rehefa mahita le momi moa ny filazaza reny de nahita izy anankira iny de ozy izy le zareo hoe ary afa ny koleran reto momi reto fananinny reto ohatra tsy mitovy am'le karazana satria ny fatina faharao sy ny fanjaka rehetrarehetra zay le ataondrareo de ozy le mpitarika kare olo reo ozy izy a maty tany anaty ranomasina maty tany anaty ranomasina reo a de simba le faty zany tsytsy ana zanaka mpanjaka reo maty tany anaty ranomasina de zay ny natongan'ireo loko reo ny ovo marina ny baiboly fa reo zany le egiptianna nateliny ranomasina de zay mba sisa tavela teny zany zanaka mpanjaka de nalaina de natofoka atao anatin'le piramida ka zay le zava-misy marina ny baiboly ary nohamarinin'andriamanitra mihitsy hoe tena marina ary misy tantara moa milaza fa ao ampivoan'le ranomasina amenao de misy mbola misy ahitana reny kalesin'ny egipta taraiky tavelany ambany any a mbola misy an'izany any hoanitrareo le mpiaroka ny nahitan'izany zavatra zany fa marina ny tenin'andriamanitra alleloia alleloia zany zavatra zany de entina isariana ny fany fonao sy ny sainao hoe toizo ny famponao toizo ny vavaka ampanginy maolombelona anao famijerehan' jehovah andriamanitra famonjenanao alleloia le olombelona le befanahina le be fitaitainana le be taotra le misy olana zay tsy mety zakatsika indrandray le izy tsy zakatsika indrandray le zavatsarotra manahirana saitsika de indrandray ny depase atsika le izy de monimonina ihanytsika fa renao zao tenin'andriamanitra zao androany misy ny antsony hoe fitondran'andriamanitra tadidio zay misy ny antsony hoe fitondran'andriamanitra eo amin'ny fiainana de misy zany ary raha zanak'andriamanitra ianao de andriamanitra no mitondra ny fiainanao aza nyetreritra mihitsy ianao atao fahafatesana nge misy le hirantsika iny hoe tsy haiko na fafiry izy iny hoe entiny amin'ny lalam-pahafatesana ny fiainako indraindray ozy izy entiny amin'ny lalam-pahafatesana indraindray mieritreritra ianao hoe tena lozy ity manompo anao a jehovah nefa atohatra mandarotra zavatra tena tsy zaka sainy olombelona nefa tsara ny fitondrany misy hirantsika indray milaza ny fitondrany ny tsara indrindra halleloya satria zay le tanjon'andriamanitra le mba hakalazana ny anarany mba anehony eo anatrehany jetilisa fa izy tokoa no andriamanitra ary ianao manompo azy io tsy manomponompo foana ianao fa manompo andriamanitra velona ianao alleloia alleloia fa rarana ny tenin'andriamanitra fa lasa ny fotoana dao antsika maky ny jeremia toko faraky amby 50 ny andininy fahenina amby 30 jeremia toko faraky amby 50 ny andininy fahenina amby 30 vakitsika amin'ny anaran'i jesosy koa izao no lazainy jeremia raiky amby 50 andininy enina amby 30 koa izao no lazainy jehova indro isolo vavanao amin'ny adinao aho sady anao famaliana ho anao ary horitiko ny ranomasiny sy eo ataoko tankina ny loharaniny halleloia halleloia isolo vavanao anie jehova halleloia izy a isolo vavanao amin'ny adinao horitiny ny ranomasiny ho takina ny loharaniny halleloia afaka andeha tany maina ianao de ravoravo hoe jesosy o tsisy olana tsisy atahorana tsony fa afaka mandeha tany maina aho satria nyritinao ny ranomasiny horitinao ny loharaniny afaka anao an'izany eo fiainanao andriamanitra vavakitsika izao vavampifonao ianao manatona ny tompo ianao androany mitenena hoe jesosy o ho ampanginiko amzay angina ozy mosesy hoe mijanonina mihitsy aloha leo aminatin'le fanginana koa nge indraindray tena ahafahana mahazo concentration tsara rehefa ampanginanao ny fimenomenonanao ampanginanao ny fanomezanao tsiny ampanginanao ny fanahinao ampanginanao ny tahotrao de afaka mifantoka tsara mijery an'andriamanitra ianao fa raha mbola ray na velanao manena ao amsofinao isan'andro samandro de tsy ho hitanao le famonjen' jehovah fa raha mpanginanao reo de manomboka ahita ianao hoe ifantoka am'le famonjen'andriamanitra aho ifantoka am'le vagagana ho ataon'andriamanitra ifantoka am'le zavatra ho ataon'andriamanitra eo amy fiainako a ho ampanginiko zany zavatra rehetrarehetra zany fa natonanao tazombo ny finoana mitenena am' jesosy androany hoe mino a jesosy eo mino anao aho halleloia zay nye fantaniana nataon' jesosy tam'le jamby hoe mino zanak'andriamanitra ve anao de ozy le jamba iza mono izy mba inoko azy tompoko zano izy de mitenena raha am' jesosy androany hoe mino anao a jesosy eo halleloia miteny an'zany ianao androany mino anao a jesosy eo rehefa miteny an'zany ianao antany ianao jesosy iny ara ny tianao ataoko aminao na tianao atao aminao se raha misy daholy agnamba sa iteny ianao syna jesosy milamo tsara be zany fa tsara be zany za ngeny tsara indrindra lafatra indrindra fa tenenao am' jesosy androany itsio mihitsy le zao jesosy ty zavatra ty ny fototro ny ambartimeo nge de le masony tsy mahita mihitsy ny fototra e tsy miteny izy hoe ty kapoko ty jesosy tsy mbo ty o kely foana ny azoko majinika foana ny tato mba syovave tsy zay ny teneny fa nampahiratana amin'ny maso rehefa miratra amin'ny masoko afaka mandeha miasa de avao rehefa niratra maso nanaraka an' jesosy izy halleloia halleloia mafinaritra nge ty tompo ty e tsara nge jesosy e fa zao a mivavaka sika atao tsika hitsangana manasanao ahitsangana mivavah ianao mifonao aza ampanginina ny vavanao fa atao fitaka ny any baritimy eo androany mamindraha fo amiko jesosy zanaky davidy ao ampanginiko jesosy ny ao anatiko rehetrarehetra ampanginiko daholo fa hibanjinanao a sy hijery ny famonjena ataonao jesosy tompo manatona anao zay misaotranao ny amin'ny teninao, mankasitraka anao zay nony amin'ny sitraponao. Misaotra Jesosy ny amin'ny teninao fa tsara ianao Jesosy, velona ianao ary miteny amin'ny fona isan'andro isan'ora ianao. Faly zay Jesosy androany satria nomenao teny sahaza ho an'ny fananay. Ianao Jesosy dia manana fitondrana tsara eo amin'ny fiainanay, tena tsara ny fitondranao Jesosy. Eo indraindray zay mieritreritra maolombelona anay hoe aha, tena tsy mamaly vavaka anay Andriamanitra. Indraindray zay mieritreritra Jesosy hoe mafy no mahazo anay dia manadino anay Andriamanitra, fa tsy manadino ianao, fa ny fitondranao Andriamanitra dia tsara isan'andro isan'andro, tena tsara eo aminay ianao. Kakehitriny Tompo, dia manatona anao zay androany, mino zay Jesosy, mino anao a Jesosy, mino anao a Tompo, mino anao a fanamasinao, fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra, ny zavatra rehetra dia afaka ataon'Andriamanitra eo fiainako. Ka dia manatona anao zay androany Jesosy, ampangininay Jesosy ny amin'ny maolobelona, ny amin'ny fisainanay sy ny amin'ny fieritreretanay, ny amin'ny sainay zay mietrehetra mba maolombelona anay Jesosy. Ampanginnay zany fa ijery ny famonjenao zay Jesosy eo androany, ijery ny famonjenao sy ny famanginao zay, fa ngio ny fonay androany Jesosy eo, jereo ny lalànay, jereo ny anam-bavinay. Aoka ianao Jesosy amaly ny fahafaka zay nataonay androany, ary apre ianao Tompo no amin'ny anay faharetanao anatin'ny fonay, ka vonona mandrakariva zay iantso anao itoetra ho fanahy mifafaka izahay tahaka ny nataony Bartimeo, tsy nangina izy raha tsy niantso azy ianao Andriamanitra. Dia tahaka izany koa Jesosy no angatanay eto anatrehanao leonay zany faharetany zany, ary soa reo anatin'ny fonay ny fahakiviana, fa namasinao jereo ny fonay tsirairay avy reto. Indraindray zay ao anatin'ny fahakiviana sy ny fiverenana, fiverenan-dalana sy ny fiemorana Tompo, jereo ny fonay androany. Ianao no eno anangana anay indray ka mihemina ny fanahinay, ianao ne Tompo no anova ny fijerinay, ka hijery ianao Jehovah Andriamanitra izay, fa tsy hijery ny zava-misy ny manodidina dena, fa ny fanirinay Andriamanitro dia no hamarininao aminay ny teninao hoe ho aringanao ny egiptianina, de egiptianina zay hitan'ny masinay androany reo, dia tsy hitanay tsony mandrakzay satria ho aringanao reo, ary dia tena horitinao ny loharano Tompo, dia ho amaininao ny ranomasina satria nianao lay Andriamanitra hiato anay. Izay ny voalazany teninao teo, manao hoe ianao nisolo vavanay amin'ny antinay Andriamanitro, ary ianao dia namarina ny teny fikasanao amin'ny fiainanay tsirairay avy. Ianao any ny ao sarainao zava-dehibe amin'ny fiangonanao Tompo, eto anatrehanao ny antsonay hitarainanay. Ianao Jesosy no asandratra isan'andro isan'andro sy ny zavatra rehetra, dia nomaninao sy programanao mba hankalazana ny anaranao, sy manehony eo masony egiptianina, fa ianao tokony Jehovah Andriamanitra. Tompo, mangataka aminao a mesay ianao amikery sy voninahitra, amarinao aminay ny teny fikasanao, ary ampitombo isan'andro isan'andro ny finoana ao anatinay tsirairay avy, mba hahafahanay mandeha tahaka ny Mosesy Tompo, izay tsy matahotra fa mijory eo anatrehanao, satria malala fa misy ny fitondranao eo amin'ny fiainanay. Dia tahaka izany koa izay Jesosy eo androany, atao fitsapandreto raha lasy anapavy reto, atao fitsapanay eo anatin'ny fonay, fa mitarika anay ianao, mitondra anay ianao, na dia ao anatin'ny zavatsarotra zay nao, na anatin'ny tamberitany ary zay indraindray, dia ianao no mitarika anay sy miasa eo amin'ny fiainanay. Misaotra Jesosy eo, misaotra Tompo, halleloia, halleloia. Misy zavatra manjo jin